habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa habeen khamiis ah 28-ka bisha January ee sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimeeda magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Ibaan iyo anigoo Xuseen Barre
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baaqi iyo xubnihii guddiga doorashada ee xalay soo saareen puntland iyo jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo ku tilmaantay magacaabistaasi mid sharciga baalmarsan
qoraalkaas waxa uu tilmaamayaa in la saxayo habkii ay guddiga ku magacaabeen labada dowlad maamul goboleed ku soo saareen oo ay ku tilmaamtay inuu baal marsan yahay sidii guddiyada loo magacaabo macnaha dariiqadii jaanalkii uu soo mari lahaa ayay leeyihiin waa in saxid
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo soomaaliya
aaminsanahay inay saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay khaliijka annaka og siyaasadda soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi ay ku salaysan tahay in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara ee dowlada shisheeya wax usoo dhiibaan mar walba ku guuleysto kursiga
sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi xaqiiqa raadina oo dowladda soomaaliya ay u dirtay beled xaawo oo dagaalka beled xaawo mar kale ku eedeeya kenya iyo kenya oo arrintaasi ka jawaabtay
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo jamaal axmed cusmaan
xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa waxa uu sheegay in washington ay weli ku dhigan tahay go'aankoodii ahaa in tehran ay marka hore dib ugu soo laabato in ay u hogaansato heshiiskii nukleerka kor inta aanay washington heshiiskaasi dib ugu soo laabanin heshiiskaas oo maamulkii madaxweyne donald trump hore uu uga baxay dibnalaysigan sare ayaa hadalkiisi ugu horreeyey ee iiraan ku aadan sameeyey tan iyo markii maamulka cusub ee joe biden xafiiska la wareegay waxaana uu sheegay in iiraan ay tahay waddanka laga rabo in marka hore ay taabageliso oo ay islamar ahaantaasna u hogaansanto heshiiskii nukleerka ee iiraan markaasna mareykanku uu sidaas sameyn doono heshiiskaasi j c p o a loo soo gaabiyo ayaa hore iiraan waxa ula saxiixday ilaa iyo lix dal oo waaweyn oo mareykanku ku jira sanadkii 2015 markaas oo iiraan ku cadaadiyey heshiiskaasi in ay xadido horumarinta barnaamijyadeeda nukleerka islamar ahaantaasina iyada laga khafiifiyo cunuqabateyntii lagu soo rogay oo mareykanka iyo dalal kale ay ku soo rogeen ganacsadaha siriyaanka ee george haswani ayaa waxa uu beeniyey inuu wax lug uu ku lahaa qaraxii ka dhacay magaalada beyruut sanadkii aynu kasoo gudbnay halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 200 qof waxaana wakaaladda wararka ee reuters uu sheegay in kambanigiisa ama shirkadiisa aanay wax lug ah ku lahayn waxyaabaha halkaasi ku qarxay markii ay soo baxeen warar sheegaya in shirkadda isagu maamulo ay soo iibsatay waxyaabaha fertilizerka ahi ee ku qarxay dekedda magaalada beyruut sanadkeeda kusoo gudbnay waxa uu isagoo ku sugan magaalada dimashq ee xarunta dalka syria uu u sheegay wakaaladda wararka reuters in arrintaasi aysan waxba ka jirin islamar ahaantaasina uu beeninayo qaraxii ka dhacay sanadkeeda kasoo gudbnay magaalada beyruut ee xarunta dalka libnaan ayaa waxa uu ah mid xoogan kaasoo la sheegay inuu ka dhashay kimiko dekedda magaalada laga soo dejiyey muddo sanadaana halkaasi taylay hogaanka falastiiniinta ayaa soo dhaweeyey go'aanka maamulka cusub ee mareykanka uu dib ugu furayo xafiisyada ururka xoreynta falastiin ee p l o uu ku lahaa magaalada washington kaas oo uu xiray madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump waxaan soo dhaweynayaa hadalka wakiilka maamulka mareykanka uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu yidhi jibriil rajob oo la hadlay wakaalada wararka f b jibriil waa sarkaal ka tirsan xisbiga maamulka falastiiniyiinta ee fatax dibufurista qunsuliyadda mareykanka ee bariga qudus iyo dibufurista xafiiska p l o ee washington iyo go'aanka maamulka mareykanka uu ku raadinayo xalka labada dal waa astaamo wanaagsan oo aan soo dhaweynayno ayuu yidhi jibriil talaadadii ergayga kumilgaarka ahi ee washington u qaabilsan qaramada midoobay richard millis ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee mareykanka joe biden uu doonayo inuu dib usoo celiyo la macaamilka falastiiniyiinta biden ayaa sidoo kale damacsan inuu dib usoo celiyo kaalmadii mareykanka uu siin jiray falastiiniyiinta ee dhaqaale iyo gargaarka bini aadinmo islamarkaasina uu qaado tallaabooyin uu dib ugu aasaasayo howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Falastiin ee uu xiray maamulkii Trump. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeystaa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa xalay soo magacaabay xubnaha uga mid noqonaya guddiga doorashada Soomaaliya oo muddo laga sugayay, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa war ay soo saartay maanta ku sheegtay in magacaabista xubnahaasi ay baal marsan tahay sharciga. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey warmurteedkii ay xalo soo saareen maamulada Puntland iyo Jubbaland, kaasoo ay ku shaaciyeen guddiyadoodii ku matali lahaa doorashada oo muddo dheer laga sugayey. Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah guddoomiye ku-xigeenka xisbiga TIR ayaa soo dhaweeyey in dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabaan guddiyadii doorashada oo 8 xubnood ka kooban.
Jawaabta ka soo baxday ee ay ku soo gudbiyeen labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland guddiyada doorashooyinka heer deegaameed ah, runtii waa arrin muddo dheer la sugayey, waana soo dhaweyneynaa, waana tallaab runtii hore loo qaaday. Marka waxaan leenahay dowladda federaalka awalba diyaar bay u ahayd inay hawsha gudagasho. Guddiga doorashooyinka qarankana mar hore la howlgeliyey, tababaradiisa iyo howlihiisa oo dhan wuu soo dhammaystay, wuxuuna diyaar u ahaa oo mar walba uu heegan ugu jiray in labadaas maamul goboleed warkooda uu soo caddaado, xaggooday wax ku dhimnaayeen. Marka runtii waan ammaanaynaa, waan soo dhaweyneynaa, waxaan rajaynaynaa dhowaan insha allahu dowladda federaalka guddigeeda heer federaal ah oo hadda diyaar u ah warkooda ugu dambeyn uu soo baxay, oo ma garanaysaa loo diyaarsan yahay marka iskajwalka doorashada in dhowaan la soo saaro, maybe beri oo saadame. Waa rajaynaynaa hawshaas ayada inay ku qabsoonto.
Sidoo kale ambassador Cabdulqaadir Muriidi Goolof oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo noqday gobolka Banaadir ayaa ka mid ah siyaasiyiinta bogaadiyey warmurteedka ay soo saareen xalay shaqdii dhexe Puntland iyo Jubbaland oo xubno ka ah dowladda federaalka.
Waxaan u arkaa Soomaaliya inay tahay guud iyo farxad, waayo waxaa la lahaa arrinta doorashooyinka waxaad moodaa xoogaa inay dib u dhac ku imaan karto, laakiin maanta waxaan ku faraxsan lahay in arrintii ay soo dhowaatay ay bilaabatay tallaabo didiile leh oo maaragtay lagu farxo Soomaalida ku farxan, waayo xamuudulle sugaay ayaa hadda soo koobmay arrintan. Waxaan leeyahay horta guul ay soo hoyd waa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku tali lahaa wili in faragelin in laga joojiyo Soomaaliya hadday isdisho, hadday wax kasugu sameyso ayaka heshiin karo danta ummadda iyo dalka la fiiriyo, waayo waxaa wadanka wuxuu soo maray marxalad adag oo soo maray sida oo laga warahayo. Waxaa maanta lagu jiraa marxalad oo maaragtay oo la rabo oo in xal laga gaaro masiirka Soomaaliyeed. Ma aha in maaragtay grub grub loo kala istaago ama mucaarad iyo muxaafid. Maanta waxaa la taagan yahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan in maaragtay la iskaashado arrinta Soomaali loo dhaqaaqo, qarannimada loo dhaqaaqo, ummadda loo daneeyo. Guddiyadii oo muddo dheer la sugayay xalay soo magacaabeen Puntland iyo Jubbaland labada waxaan leeyahay hambalyo.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in inkastoo Puntland iyo Jubbaland ay soo magacaabeen guddiyadoodii doorashada ku matali lahaa ay misana marka loo eega xilligan ay tahay mid lala soo daahay, sida uu ku doodayo Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka.
Runtii waa tallaabo in lasoo dhaweeyey mudan, laakiin su-aasha u baahnaa in laisweydiiyo waxay tahay muddo 4 bilood iyo 10 casha ah maxay ku dhuntay 13 September ayay ahayd marka la go-aamiyey in guddiyo lasoo magacaabo. Xala ay soo sareen oo ahayd 7-kii bisha January, marka muddo 4 bilood iyo 10 casha Soomaali maxay kaga dhuntay, maxaa maana gaabiska halkaas laeg la sameeyey. Haddii haddaba la yiri waa lasoo imaanaya guddin waa la sameynayaa, oo ay dhacdaba in lasoo yimaado bisha January 30-keeda, haddana ilaan ishu kale baa soo bixi doona ama arrin kale oo la isku qaban doonaa, haddana ma 4 bilood oo kale sugayaan dadka Soomaaliyeed inay helaan doorashay u dhan yihiin. Marka runtii waa tallaabo mudan in lasoo dhaweeyo, laakiinse maana su-aalo badan ayaa u baahan dadka Soomaaliyeed in laga qanciyo. Haddii marka qadiyad kastoo la isku qabto ay u baahnaanayso 4 bilood ama 3 bilood inay xaliyaan, then macnaha waxaa muuqanaysaa inay doorashada noqonaysa doorasho aada waqti dheer u qaadata. Marka waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta inay madal samaystaan, madashoodana ay ku wada hadlaan wixii khilaafaadna ay xaliyaan, si doorasho waqtigeeda kuma dhacayse, laakiin doorasho xilli macquul ah ku dhacdo loo wada helo.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in guddiyada lasoo magacaabay ay yihiin kuwa sharciga baalmarsan. هذا قرالك إيساس أرتي وزارة الرماه قدها أي أوحى النحر كيسة شرحية بروفيسور ليبان حسين عيسى أو كتر سنبلشاد ريدك سيدو كلانا مادة شرعيك كدقة جامعة مقدشو
قرالك أصبح أو تلمامي إن لصحيو حبكي قدقة قمقة عاوين لبدا دولة بابا القبلات كسو سارين أو أي كو تلمامتي إنو بالمرسيني هاي سيدي قدية الله مقا عابو معناها دريقة دي شانل كي أصومر لها أيي ليهين وإن سحيد دب لو صحاوي بالمرسان تحي فكانو حيلا تحي أرنتاسي وأرن تلماميسا كليا محال لها براع عما وحيالا لكن نحرك ورقضه ورقضة لصو ساري أي لشاعيي ونحر لسو دويي دادك آد أسو دويين أرنتاسنا وحيلا تحي انتاحوغا لصارو dawladduna waxaan filayaa inay ugu dambeyn shirkaas in dhaco oo qabato waana matalabka dadka Soomaalida oo dhan rabaan beesha caalamka la rabo arintaas si looga gudbo aanan mar walba lagu mashquulin habraac iyo maxyar khaldamay mar walba waxa roon maadaama mustaqbal dawladeed uu yahay in xagga laga aado ayaa haboon oo xoog la saaro oo arinta la soo dhaweeyo oo shirkayna la qabto sidaas ayaan soo jeedin lahaa
ugu dambeeyti beesha caalamka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis ku saareysay dhinacyada ku kala aragtida duwan arrimaha doorashooyinka inay qayb ka noqdaan sidii xal waara looga gaari lahaa isfaham waaga jira si looga baaqsado doorasho hal dhinac ka raran oo ay ka dhashaan rabshado iyo qalalaase dalka u horseedi kara inuu yimaado burbur xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garoow ayaa soo dhaweeyay magacaabista maamulka Puntland ee xubnaha uga mid noqonaya gudiga doorashada Soomaaliya wariyaha VOA da Nuux Muuse ayaa aragtidooda weydiiyay qaar ka mid ah dadweynaha Garoow
magacaygu waa Axmed Maxamuud Muuse dadku waxay yaqaanaan saxnuuni waxaan ku noolahay Puntland caasimadda Garoow waxaan u arkaa fikirkeega hadii aniga aan cabiro in ay waxa weeye luminayeen ama ay ka ahayd waqti lumis si doorashadu ay dib u dhacdo arimo waxa weeye xaqooda la xiriira awgeed waa soo dhaweynaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yasiin Xasan Cabdi jooga caasimadda Puntland ee Garoow dhalinyarada Garoow ku dhaqan waxa leenahay waqtigii loo baahnaa ayuu madaxweynuhu magacaabay adoo kommunikeega ay soo saareen labada maamul goboleedna oo Jubaland iyo Puntland waxa leenahay dawladda federaalku haddii xagaliso
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa Abshir Cabdullaahi Xuseen magaalada ku nool Garoow gudigii xalay uu ku dhawaaqay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa mid aan looga fadhiyay oo bulshada Puntland uga fadhiyay isaga madaxweyne oo ah runtii iyada Jubaland baa inay haddeer ay doortaan ma aheyn waxa la rabay horey inay ugu dhiraadaan waayo wax badan oo mustaqbal badan oo muujinaya Soomaaliya laga wada leeyahay jira
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garoow oo aragtidooda ka dhiibanaya xubnaha gudiga doorashada Soomaaliya ee Puntland ay soo magacaawday
dowladda Soomaaliya ayaa maanta gobolka Gedo u dirtay wafdi xaqiiq raadin ah kuwaas oo u kuurgalayay khasaaraha ka dhashay dagaalkii balad hawo dhawaan ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubaland oo la sheegay inay taageero ka helayaan Kenya dhinaca kale dowladda Kenya ayaa beenisay ku lug lahaanshaha colaadda gobolka Gedo wariyaha VOA da Aadan Kismaayo ayaa warbixintan Kismaayo ka soo diray
wafdigan ka socday dowladda Soomaaliya ee maanta gaaray degmada balad xawo ee gobolka Gedo ayaa ka koobnaa wasiirada warfaafinta gaashaandhigga cadaaladda iyo saraakiil ciidan waxaana ay markii ay ka degeen degmada Doorow ee gobolka Gedo ay u gudbeen dhinaca degmada balad xawo ujeedka wafdigan ayaa ahaa qiimeynta khasaaraha ka dhashay dagaaladii ka dhacay degmada balad xawo ee gobolka Gedo oo dhawaantan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Qaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in cid kasta oo ku lug yeelata dhibaatooyinka ka dhacay degmada balad xawo ee gobolka Gedo sharciga la horgeynayo waxaana uu sheegay in baaritaan ay ku sameyn doonaan dhibaatooyinka ka dhacay degmadaasi balad xawo
cid walba oo falanka noocaan oo kale ku lug yeelatana cadaalad ayaa la waafajin doonaa si Ilaahay yiraahdo waxaanu ku dadaali doonaa in qofkan baa qof waxa taasina saabsan taas laayo dowladnimada lagu soo duulo in la inay hesho cadaalad iyo cayn waxaa rabaa inaan taasiyeeyo dad walba iyo qof walba oo maaragtay hanti ama la yeeshaan inaa ku gaartay oo ugu horeeyaan hay-adaha baarista ay xabarlaalinta ugu horeyso waxaan faraynaa in waxa meeshaan ka dhacay baaristaba laga sameeyo soomaali soomaalidii horba soomaaliya meeday furan yihiin wax walba oo gudaheedii ka dhaca ama cadow walba oo dibadda ugu yimaada waxay awood u leedahay inta tabarteeda talo noqoto inay iska difaacdo.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cismaan Dube ayaa ku eedeeyey dowladda Kenya in ay soo abaabuleen oo ay soo hubeeyeen waxa uu yeeray jabhado. Waa sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu sheegay in dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo uu khasaare aad u xoogan gaarsiiyey dadka shacabka ahi ee ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sidoo kale eedeen kulul dusha uga tuuray dowladda Kenya oo uu sheegay in ay soo abaabulayso ciidamada Jubbaland.
Indhahay waxaan ku soo aragnay ay saxaafaduna makhraati ka tahay dhibaatadu intaay leegtahay iyo burburka dadkii lahaa jabhadi ma jirto kaale ee Balad Xaawo aragteed, dadkii lahaa Kiin iyo dagaalka kuma jirto kaale ee arka hoobiyaasha iyo madaashiicda, dadkii lahaa dhibma dhicino kaale ee arka walaalada halkan oo eeyaanu la weyne la murgeysanahay, dadkii lalahaa waa siyaasado kaale ee Balad Xaawo, dadkii lahaa guddigaanu nahay oo Balad Xaawo dhibaato kama jirto kaale ee magaalada arka iyo dhibaatada dhacda, dadkii beri yeelayay Kenya kaale ee arka maanta xaaladdu sidaa tahay. Hadal badani maanta noomay ka waxaynu ku guulay waynu ka guulaysanaynaa cid walba ina soo weerarta, waxaynu ka guulaysanaynaa cadowga dudaha dibadda iyo cadowga gudaha, inagu waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa darisnimo, waxaan rabnaa walaalnimo, laakiin walaynala faamilaya waxaan rabnaa magaalooyinkeena oo dhan inay nabad ku noolaadaan, Jubbaland nabad noqoto, Gedo nabad noqoto, Balad Xaawo nabad noqoto, laakiin marka lagula fahmi waayo waxa kugu furan waa inaad isdifaacdo. Positionkeena ama mowqifkeena hadda waa isdifaac, sidaa taliyo sheegay, sidaa guddoomiyo sheegay, ma dhaafno xuduud, laakiin xuduudda waxaa nooga soo gudba ciidamo, waxaa nooga soo gudba madaashiic, waxaa nooga soo gudba askar, waxaa nooga soo gudba technic, taasaanu adduunyada u sheeganaa.
Afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna oo shir jaayad ku qabtay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa beeniyey eedeymaha dowladda Soomaaliya ee ku aadan in Kenya ay soo abaabulayso ciidamada Jubbaland. Afhayeenka dowladda Kenya oo arrintan si adag uga hadlay ayaa waxa uu yiri,
"Now you did talk about the militia. Now this is a complaint that was given out by Somalia that we are training a militia force with the intention to deploy that force into Somalia or infiltrate that force into Somalia with the desire to disrupt, to destabilize that country. So where they had indicated..."
Tani waa eedeyn nooga timid dowladda Soomaaliya oo nagu eedeysay inaan tababar siinayno maleeshiyo, iyadoo ujeedadu tahay inaan ciidamada Soomaaliya u dirno si ay u khalqabgeliyaan Soomaaliya sida ay ku sheegeen eedahan. Waxay sheegeen in ciidamadaasi aan ku tababarayno agagaarka madheeraya eel waaqe dhinaca Kenya waxaasi waxba kama jiraan.
And the fact finding mission went up to the place where, you know, this country, neighboring country was claiming that that is where these forces are being trained, and there was nothing.
Inkastoo dowladda Kenya iska fogeysay eedda kaga imaanaysa dhinaca dowladda Soomaaliya, ayaa haddana weli waxaa taagan xiisadda degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, taas oo waaydi u dambeysay saameyn xoogan ku yeelatay siyaasadda gobolkaasi. Ilaa iyo haddana ma jirto heshiis rasmi ah oo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay ka gaareen xiisadda gobolkaasi Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saameynta uu ku yeelan karo Bariga Dhexe iyo Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulan suwacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo Qatar iyo saameynta uu ku yeelan karo Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika. dalalka khaliijka ee Saudiiga, Imaaraadka, Bahrain iyo dalka Masar oo weheliya ayaa heshiis lagu soo celinayay xiriirki walaaltinimo la galay dalka Qatar. Heshiiskan ayaa lagu saxeexay shir madaxeedkii dalalka khaliijka ee lagu qabtay degmada Al-Ula ee boqortooyada Saudiiga, kaas oo soo afjaray go'doomintii ay dalalka khaliijku ku sameeyeen dowladda Qatar 3 sanadood ee la soo dhaafay. Haddaba maxaa sababay in xilligan ay heshiiyeen dalalkaas? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Maxamed Cali Ciye oo ah khabiir ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
Waxyaabaha ku soo beegay heshiiska waqtigani waa dhowr arrimood. Midda koowaad waxa weeyaan in Sacuudiga xulafadiisu ay cunaqabateyn aada u ballaaran saareen dalka Qatar 2017-kii, taasi oo iminka lagu jooga muddo 3 sanadood ee badh ku dhowaad ah. Dalka Qatar oo waqtigaasi galay xaalad aada u adag oo lama filaan ah, dhinac walbana laga xiray ama laga go'doomiyey, laakiin waxaa micniin u noqday ama garab siiyey dalalkii lagu colaadiyey daraadii ee qodobadii 13-ka ahaa ee ay ku haysteen dalalka khaliijku ka midka ahaa, waa dalka Turkiga iyo dalka Iran oo dhinac walba taageero uga muujiyey. Tii waxa ay keentay in siyaasaddii Qatar ee waqtigaasi halkii ay la filayeen ama ay la doonayeen dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisuba ay Qatar ka badbaaday, saaxadda siyaasadda caalamkana ay kasii dhex muuqatay, awooddeeda siyaasadeedna ay noqotay mid sii kordhaysa. Taas waxa ay kaliftay markaa Sacuudigu inuu yaqiinsado halkii uu la rabay Qatar markii uu waayey in dib walaalnimada iyo xiriirkii loo soo celiyo. Waa midda labaad, maadaama iminka ay socoto sheeko ah waddamada carabtu inay xiriir wanaagsan la sameeyaan dalka Israa'iil, haddana waxaa ceeb ku noqotay in iyagii dhexdoodii ay colaadisii dhex jirto waddamadii golofka ama khaliijkuba aynan isku salbanaaneyn. Taas waxa ay keentay markaa in dib loo soo nooleeyo siyaasaddii khaliijka, waddamada carabta ah ee walaalaha ah ee dariskana ay dib isugu soo noqdaan, isna gacan qabsadaan si siyaasadda Sacuudigu uu leeyahay ee ah Iran in laga soo horjeesto loo sameeyo xulafo laga midaysan yahay oo gobolka ah. Midda kale ee iyadu ku jirta meeshan waxa weeyaan maamulka Donald Trump ee waqtigiisu dhammaaday in uuna ka tegin siyaasad ishaysiya oo ka jirta gobolka ama golofka. Taas waxa ay keentay inuu maqaam walba ku dayo sidii isugu soo dhoweyn lahaa siyaasadda dalalka uu hormoodka ka yahay Sacuudiga iyo waddanka Qatar. Waxaan ogsoonahay wiilka sodoga uu yahay inuu ahaa dadka ugu dadaalka badnaa isku soo dhoweyntan iyo dowladda Kuweytba. Taas waxa ay keentay markaa inuu xisaabta ku darsado inuu heshiis wanaagsan ka dhaliyey dalka ugu badan ee ay ciidanka ku leeyihiin Qatar iyo xulafada ugu wanaagsan ee ay Sacuudiga la leeyihiin iyo Imaaraadkaba, iyagii oo nabadaysan in maamulka uu ka dego historiga iyo taariikhdana ay u gasho.
Xiisadda khaliijka ayaa 3 sanadood ee lasoo dhaafay sabab u noqotay in warbaahinta labada dhinac uu midba baahiyo dacaayado ka dhan ah dhinaca kale, iyaga oo bannaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo taariikho hore dhacay. Haddaba suurtagal ma tahay in heshiiskani uu damiyo dagaalkii dhinaca warbaahinta ee labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka faalloonaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudiga, haatanna ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta in mid la ogaadaan waa muhiimo xukunka wadamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization oo meel quraata wax laga hagaa, ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa. Sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen. Sacuudiga waxaa jira sheekh caanaho la xiday lagu xiday duca uu baraha bulshada ku soo qoray intaan la heshiin, weliba imika waxaan malaynayaa muddo inuu xidhan yahay oo uu leeyahay ilaahay wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xiday. Marka hadda wax badan baa isbedelay. Marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii, warbaahintana marka la eego kama dhex shaqeyso dee system dimuqraadi ah. Marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan. Dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen, laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talaxtageero maxay ahayto meelo fogfog ay gaadheen. Marka iminka waxaad moodaa in laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen.
Arrimaha xiisaha leh ee ka dhashay heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah dawladda Qatar oo shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso dalalka khaliiska oo Saudiga uu hormood u yahay iyo Iran. Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Iran iyo Qatar uu ka mid ahaa arrimihii ugu waaweynaa ee sababay khilaafkii u dhexeeyay Qatar iyo khaliiska. Haddaba suurtagal ma tahay in ay Qatar ku guuleysato dhexdhexaadinta khaliiska iyo Iran? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdulcaziis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxay ku baaqday in la furo wada hadal u dhexeeya dowladda Iran iyo wadanada khaliiska oo lagu xalliyo mashaakilka ama khilaafaadka u dhexeeya dowladda khaliiska iyo Iran. Taa kaliya maaha, waxa kale iyaduna maaragtay ku dhawaaqday inay fududayn karto haddii laga dalbado heshiis dhexmara Iran iyo wadanka Mareykanka, iyadoo aan ogsoonahay inay horey u fududaysay heshiiskii dhexmaray Taliban iyo wadanka Mareykanka. Khilaafkan ka dhex jira wadanada Carabta iyo Iran waa mid aad u adag, waana mid runtii cadowtinimo xuni ay ku dheehan tahay. Marka Qatar siday u fududayn kartaa arrinkaas, maxay sideen ugu guuleysan kartaa? Arrintaasi arrin sahlan maaha, waa arrin shaqo badan u baahan. Inkastoo ay Qatar ku guuleysatay inay Iran la sameyso xiriir fiican waqtigii ay cadaawadu xuni ay ka dhex jirtay wadanada Carabta, gaar ahaan wadanka Sacuudiga iyo Iran, Qatar ay ku guuleysatay inay xiriir fiican la sameyso, taasina ay u suurtagelinayso inay fududayn karto wada hadal iyo isku soo dhawaansho ay ka dhex abuurto labada dhinac. Laakiin haddana meesha waxaa jirta kalsooni burburtay oo su-aasha meesha taalla sideed kalsooni loo abuuri karaa oo laysugu iman karaa ayaa maaragtay taalla. Xidhiidh fiican ma u samayn kartaa? Mashaakilka u dhexeeya maal xallin kartaa? Taasi waa shaqo badan bay u baahan tahay, waana arrin adag marka la eego cadaawadda dhex taalla labada dhinac, dhinac maaragtay mashaakil siyaasadeed, mashaakil diiniyeed, tu shaqsi, waxyaabo badan oo iska jira awgeed oo u dhexeeya wadanadaas Carabta iyo Iran darteed. Wax sahlan maaha inay maaragtay la oran karo way arrintaasi si fudud bay ku dhammaan kartaa. Laakiin Qatar waxyaabo badan u sahlaya inay fududayso ayaa haysataa oo ugu horeyso xiriirka u dhexeeya Iran iyo Qatar.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay Qatar iyo Khaliiska, gaar ahaan Imaaraadku, loolanka ugu jireen. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay xiisadan, haddana waxaa jirta saameyn laga yaabo in heshiiskani uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya ee xilligan, sida uu faahfaahinayo Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, saldhigiisuna uu yahay magaaladan Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay Khaliiska iyo dowladda Qatar. Annaku og siyaasadda Soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi, ujeedooyin iyo ahdaaf ay ku salaysan tahay xabinka doorashada. Ninka ugu lacag badan in mar walba saan ogeyn la doorto, ninka wax bixin kara, ninka dowladda shisheeya wax usoo dhiibaan, mar walba ku guuleysto kursiga isagoona wax mabaadi ah, wax ujeeda ah aan haysanin marka laga reebo ninkii ka horreeyay in xukunka ka qaado. Saan ognahay taageerayaasha dowladda waxay sheegaan in dowladda Imaaraadka ay mar walba taageerto qolooyinka dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradka ah. Mucaaradka taageerayaashoodana mar walba waxay afka ku dhuftaan dowladda Qatar iyo safiirka Qatar u jooga inuu taageero xoog leh siiyo dowladda ama administration-ka hadda ka jira. Waxaan ognahay jornaalo badan oo Mareykanka inay kasoo qoreen xataa dowladaha qaarkood, labadaas dowladood, inay qaraxyo iyo dhibaatooyin badan iyo taageero shabaabka iyo kooxaha halkagixisada inay usoo fududeeyeen ama siiyeen in lagu tuhmayna way jirtaa. Waxaasoo dhan markaan isku soo duubno, waxaan fahmi karnaa saameyn culus inay ku leedahay heshiiskan hadduu si wanaagsan u dhaco ay dowladaha ka waantoomaan khilaafkooda iyo dhibaatada dhex taala inay Soomaaliya usoo diraan in haddii ka joogsadaan. Wanaag badan iyo khayr badan baa meesha ka dhalan karaa. Laakiin kulliiba waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u bartay mar walba inay dollar yar siistaan damiirkooda iyo mabda-ooda iyo caqligooda siistaan, inay u naxaan shacabka maalin walba meel walba ku dhibaatoonayo doomaha la degayaan badahaas, qurbada ku baaba'ay, dalkii ku baaba'ay, dhalinyarta shaqo la'aanta, ay ka waantoomaan inay safaarado iyo dowlado ishaysto danahooda isku hayso. Marna kalama go'ayaan Qatar iyo Khaliiska, marna kalama go'ayaan wadad walaal ah, wadad wada dhashay, inaan ogaano laakiin dadka dhamaanaya run u qaatay ee dollarka la siinayo waa annaka inaan ka joogsanno siyaasiin hadaan nahay ama ujeedo shisheeye fulino inaan ka wantoono ayaan rajaynayaa shacabka loonaha.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay.
waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Washington ay weli ku dhigan tahay go'aankoodii ahaa in Tehran ay marka hore dib ugu soo laabato in ay u hoggaansato heshiiskii nuclearka kor inta aanay Washington heshiiskaasi dib ugu soo laabanin, heshiiskaas oo maamulkii madaxweyne Donald Trump hore uu uga baxay. diblomaasigan sare ayaa hadalkiisii ugu horreeyey ee Iran ku aadan sameeyey tan iyo markii maamulka cusub ee Joe Biden xafiiska la wareegay. waxaana uu sheegay in Iran ay tahay waddanka laga rabo in marka hore ay taabageliso oo ay islamar ahaantaasina u hoggaansanto heshiiskii nuclearka ee Iran, markaasna Mareykanku uu sidaas sameyn doono. heshiiskaasi JCPOA loosoo gaabiyo ayaa hore Iran waxa ula seexday ilaa iyo lix dal oo waaweyn oo Mareykanku ku jira sanadkii 2015, markaas oo Iran ku cadaadiyey heshiiskaasi in ay xadido horumarinta barnaamijyadeeda nuclearka islamar ahaantaasina iyada laga khafiifiyo cunaqabateyntii lagu soo rogay oo Mareykanka iyo dalal kale ay ku soo rogeen. ganacsadaha Iraanka ee George Haswani ayaa waxa uu beeniyey inuu wax lug ku lahaa qaraxii ka dhacay magaalada Beirut sanadkii aynu kasoo gudbinay, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 200 qof. waxaana wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay in ka badigiisa ama shirkadiisa aanay wax lug ku lahayn waxyaabaha halkaasi ku qorxay, markii ay soo baxeen warar sheegaya in shirkadda uu isagu maamulo ay soo iibsatay waxyaabaha fertilizerka ahi ee ku qorxay dekedda magaalada Beirut sanadkii kusoo gudbinay. waxa uu isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee xarunta dalka Syria uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in arrintaasi aysan waxba ka jirin isla markaasina uu beeninayo. qaraxii ka dhacay sanadkii kasoo gudbinay magaalada Beirut ee xarunta dalka Libnaan ayaa waxa uu ahaa mid xoogan, kaasoo la sheegay inuu ka dhashay kiimiko dekedda magaalada laga soo dejiyey muddo sanadan halkaasi tiilay. hoggaanka Falastiiniyiinta ayaa soo dhaweeyey go'aanka maamulka cusub ee Mareykanka uu dib ugu furayo xafiisyada ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku lahaa magaalada Washington, kaas oo uu xiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waxaan soo dhaweynayaa hadalka wakiilka maamulka Mareykanka uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayuu yiri Jibriil Rajoob oo la hadlay wakaaladda wararka ee FP. Jibriil waa sarkaal ka tirsan xisbiga maamulka Falastiiniyiinta ee Fatax. dib u furista qunsuliyadda Mareykanka ee Bariga Qudus iyo dib u furista xafiiska PLO ee Washington iyo go'aanka maamulka Mareykanka uu ku reedinayo xalka labada dal waa astaamo wanaagsan oo aan soo dhaweynayo, ayuu yiri Jibriil. talaadadii ergayga kumilgaarka ahi ee Washington u qaabilsan qaramada midoobay Richard Mills ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu dib u soo celiyo la macaamilka Falastiiniyiinta. Biden ayaa sidoo kale damacsan inuu dib u soo celiyo kaalmadii Mareykanka uu siin jiray Falastiiniyiinta ee dhaqaale iyo gargaarka bini aadanimo, isla markaasina uu qaado tallaabooyin uu dib ugu aasaasayo howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Falastiin ee uu xiray maamulkii Trump. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa.
halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. magaalada Gaarisa waxaa maanta dab uu qabsaday xarunta baarlamaanka maamulka Gaarisa. ku dhawaad 60 xafiis ayaa la sheegay in dabkaasi uu saameeyey. wariyaha v o a ee magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shiraa ayaa dabkan wax ka weydiiyey hogaamiyaha labaad ee baarlamaanka Gaarisa Maxamed Sheekh Cali.
shire saaka bara markay ahayd labada subaxnimo ayaa waxaa dhacay dab xoog badan baa ka kacay baarlamaanka Garissa County. dabkaas oo weli hadda baaritaan aan ku wadna waxyaalihii macnaha kalifay oo wax badan la sheegay, inkastoo hadda aan filayna inay ka bilaabatay electric shock ka bilowday. dabkii khasaare aada u weyn weyn ayuu keenay meelihii u darmaa meeshii shacabka ugu dhiginaa ee baarlamaanka oo tan baas loo aqaano way guwatay waxba kama arin ayada iyo qarabka ku jira kulli waxa kale oo aad u guwatay oo qasaaray meeshii ka imaaday xafiisyo oo maartay sar oo laba dabaq ah oo macnaha house greenisay committeeska assembly-ga shaqeeyaan ilaa afarta xafiis ku taalo committeeska xafiiskooda boardrooms-ka oo shirarka maartay gudiga baarlamaanka ee gudiyasha macnaha loo ay ku shaqeynayeen xafiisyada shaqaalaha gudiyasha baarlamaanka la shaqeynayay oo researchers-ki kulli xafiisyada kulli guriga farta ahaa wax ka soo haray ilaa wartamaan aan dabki saaka bilaawday hadda aan soo macnaan soo dhuminay
waa tahay adduun isku celis ilaa iyo 60 xafiisa wey hadda waxaad ka hadlaysaa marka aqalkii weynaa iyo xafiisyadii kale iyo laba wax hadda soo haray ma jiraan oo gurigii ka soo haray
runtii way jiraan xafiiskii speaker-ka kalaaga xafiiskiisa qaybta maaragtay accounts-ka iyo maaragtay treasury-ga ilaa procurement-ka aniga xafiiskayga gudoomiyaha guddiga maaragtay talada labaad dhigeyga gudoomiyaha guddiga aqlabeedda xafiiskiisa iyo meelo kale oo maaragtay oo aan marmar aan howlo kale ku qabsanaa sida hadda ma baarlamaanka cusub markii la dhisayay meeshii aan baarlamaanka ku sameynay oo ayadana nafaas ah adigana aasaso ma soo haray
waa tahay gurigan guri weyn oo qaybna dabaq ah qaybna villooyin ah ayuu ahaa bal ka waran dadku waxay leeyihiin in dayac uu jiray oo dabdamiskii iyo gurmadkii loo sameyn lahaa iyo ciriiri fara badan uu jiray ma dareensan tahay marka in laga damin karay oo laga gaari karay in dabkaasi uu sii fido
wallaahi horta shirow horta anaga bini aadan baanahay waxa waa masiibo rabaani oo korkii imaatay nin walbana wuxuu rabo iska sheegi laakiin runtii waxaanu kala muquu dhaco waa argagax aniga dadku ugu horreyn lasoo wacan ku jiray waayo hadda saas daraysan tahay maanta baarlamaanka shaqo kuma jira wuu xiran yahay taarikh 9 bisha 2 ayaan furaynaa dadkii inta badan ma joogin shaqaale yaroo howlo yar hayaan baa jireen marka markii annagana lasoo wacay intaan telefoonada qaybta dabdamishku waa qayb kale ayaa lagana information kuu gaara kamid tahay hadda wixii inta information isgaarsiinaya oo wixii diyaarinaya kulli waqti isbaa laqamaraas laakiin waxaan kuu sheegi daacis ayadoo iska jirto oo inta laga gaaray oo la sameeyey dadka intan uu ka weynan lahaa samaynta ka weynan lahayd dhib fara badan buu keeni lahaa marka waxaan leeyahay runtii way dadaaleen qolada madiniga noo imaatay security-ga way dadaaleen county oo qolada macnaha dabdamiska shaqo weyn hadda u dambaysa kasoo kala taganay macnaha rag iyo maaragtay ragdu marka shaqeyna aada u maasan yihiin marka nin walba shacabka gaar ee si fiican buu usoo gurmaday marka dabl isku wadantu ahaa
waa tahay ma jiraan wax dhaawacyo ah ama dhimasho ah ama dad gudaha ku jiray oo ilaa haatan guryaha waaweyn ku dhex jira oo la doodoonayo
maya saan kugu sheegay baarlamaanka xiran yahay dad yar oo macnaha oo shaqaale yaraa meesha joogay marka wax dhimasho iyo dhaawac iyo dad maartay wax ku gaana ma laha
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh cali gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka gaarisa wuxuu u warramayay wariyaheena maxamed faarax shire dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dhalinyarada soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi
isbeddelka cusub
way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo state kastaba ka soo jeedaan sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in baarlamaanka waqtigiisa lamaadana dhalinyar ay ka mid ahayd maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fresh loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maasantahay Xasan. Haye Maxamed Shuri,
shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballaan ay uga qayb geli karteen ma jirto, sababtoo ah meel wax loogu ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore, haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxaa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamulada waxaa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo wiji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxay ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qaybgalaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aan ku dhisano adduunyada kaleeto. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay ilataa inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd.
Xasuuqooyi waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid Shuri, wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto balahay?
Sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda state-ka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhalinyaraa, baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida, way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd. Laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooni maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooran karin, la isku dooran karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanayo ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay kasoo muuqdaan. Sanadkan soo socdana waxaan qiyaasi karaa baarlamaanka Soomaaliya oo federaalka inta badan inuu dhalinyaro cusub oo wax baratay noqon doono.
Haye Maxamed Shuri,
horta aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sidii hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii walaaga uu arko. Marka dhalinyaro xilligaasay jaanis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooran jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. Maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli la isku dooranayo weli Soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbakii ama qof soo shaqaysto lacag haysto qudadiisa imar, laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayaan ka wanaagsan qabalahay, ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suurgelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhalaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhalinyaro waxay sugayaan aniga aan kamid ahay waxaan sugeynaa xilliga la gaaro one man one vote xilligaas oo qof walba oo codkiisa bixinaya markaas oo aan Soomaaliyo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin xilligaas dhalinyarada jaanis haysata xilligaas ay sugeysaa laakiin ma filayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socota iyo xil dhibaatada iman doona iyo dowladda iman doonta inay ka mid noqon doonto waa laga yaabaa shaqsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo gala dhalinyaro inay noqdaan laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo mana suurtagelayso mana ila aha aniga arintaas
xasan maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan maxay
waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xukumay waa soo aragnay waxqabadkooda waxay markay la tahay magaaladaan hadda joogno waxa ka jiro kacdoon la yiraahdo kacdoon dhalinyaro waxa la dhigi karaa kacdoonka jiro waa kacdoon dhalinyaro waad aragtay banaanbaxyaha magaaladaan ka dhaco dhiigu ma daato lama dagaxyeeyo xabadu ma dacdo boorarey soo qaataan waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay waxaan dhigi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hogaamiye kooxeednimo aan la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhigi karaa marka maanta dhalinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay waana aaminsanahay boqolkiiba 60 baarlamaanka soo socdo ee federaalka Soomaaliya inay dhalinyaro waxbaratay hoggaanka u qaban doonaan
ay shuriye waxay wuxuu sheegay in macallaha dhalinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada Baldiino kaleeto dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen taas naftigeeda soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo waxa hadda uu sheegay waraalkii kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda ama wax isbeddelo macallaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay 3 bilood ka hor ilaa hadda la joogaa marka dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma ballaaran jaalis kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilay meesha wax ka raadi taladeeda aniga markaan sii waxaan dhiilay xilligeedii lama joogo hadda maadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldana ay ku helaan markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib baa loo tigi doonaa xilli dhalinyaro lama joogo xilli dhalinyaro ee hawshi galleen lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaba laga ogolaynba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankii 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 235 qofood aqalka hoosaha inay 200 ay dadkii hore u joogay yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka yaa waxaa ka jiro milada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqool oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diiday yahay waxaa farfadhiya dadkii weligood alood meesha fadhiyey waxay gateen dadkii keenayay codadka dadkii meesha keenayay gateen odayaashii dhaqankiiyay gateen waxay sameeyeen isheeg wixii dhammaan abaabulkay samaysteen meel wax ka bilaabay yaqaanan hadda saacad la joogo haddii loo dirara doorasho dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayeen meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo booskii ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhiilay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugeyno qofku ilaahay laf uu ku gaarsiiyo mana macnaha laban ah haddana maa xillihay dhalinyarada sii raadisaba mana qabo in hadda kadib sii raadisaaniga
waa maadsantahay xasan markaad fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa horta nigahow lacagaan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortay aa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba dadkuna maantay waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20 sano
وادرين كرنا انت وحتقانا بياريبا ما انت وحجو انهلينا ملايين دلن يرسوا مهاليادا وكام عدا عما دلك ديبدي سحكوسوا بارتا عما دلك وحكو بارتا وان فيلين وخجزين انا الهي اذنكي انا ايابو حقانك نوقفتا ومدونا اي ودلك را وحكب الدلان مارك اي ما اي محوها اي واي عرق نبع ديلا عصبه ودلكو قالو marka aniga waxaan aaminsanahay 100% boqol ma dhahay 100% lixdan inay dhalinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusub insha Allah waan geli doonaa
een ugu dambeyn shuruu
Soomaaliya wax kuma baad hal xaalana nidi xalaal ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aa wax ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wada kaleeto oo aad ta ka bedelan waxa la yiri guriga markii la dhisaayo aasaas uu leeyahay aasaaskii hadduu ka qaldamo inay guriga kor ka saxmo wax waa waxaan suurgalay waa sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan markoo hore ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa wada dirta ah oo markii la wadada dirtada markaan kuleeyahay waa ku socilna dhorba wadada dirta waxa noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one man marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajayn yeelan karto laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiiso cadaalad darro kursigeed ay tirida waaba dhalba oo ay qofkii rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyarada meel ay wax ka suugto maaha baashaan isku bedeshay dhacal mana laga yaabo dhalinyarada xilligan inay hesho waxa aan dhihilaa iibaankii dhalinyarada ha galaano halistigaana waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyarada xilligeeda lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamin aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsi
haatana dhigisteen kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyada qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo falastiin axmed imaan oo ku sugan washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu falastiin ku bilownay wargeysa kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa maamulka falastiin oo dhaleeceeyey masaajid ay israa'iil dumisay oo ku yaala daanta dhulka falastiin ee yuhuuddu haysatay ee gacanka qasa kusimaha wasiirka diinta iyo awqaafta ee falastiin xuseen abu arub ayaa falkan ku tilmaamay weerar lagu qaaday dareenka muslimiinta caalamka meel kasta oo ay joogaanba
cabdixaafid oo wasiirka ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dhulka la simeen masaajidkan oo dhismihiisu uu dhammaad ku dhowaa iyo dhismayaal kale oo ka ag dhowaa oo ku yaala magaalada umuqusa ee koonfurta kulaashaa hebron waxa uu intaasi raaciyay wasiirku in israa'iiliyiintu sidoo kale ay dumiyeen meel xoolaha lagu dhaqo oo ku taala degmada khamiis al jahlaani oo dhacda bariga qudus sharciga caalamiga ayaa dhigay in dhulkaasi la dumiyey uu yahay deegaano si sharciga aan waafaqsanayn loo adeegsaday
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka ingiriiska ee la yidhaahdo the guardian ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in madaxweynaha cusub ee mareykanka joe biden uu bedelayo go'aamo hore oo u sharciyey madaxweynihii uu ka guuleystay ee donald trump biden ayaa sheegay in isbedelka cimilada uu khatar weyn ku yahay adduunka waxaanu ku amray inay dowladda mareykanku dhinto isticmaalka dhuxusha biden ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa kale oo uu ku sheegay in badan in la dayarsaday khatarta cimilada isbedelaysa wax intaas ka badanna aan la sugi karin dhibaatadu waa inoo muuqataa indhaha ayaynu ku aragnaa waa aanu dareemaynaa ayuu yiri
biden ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo oo dib u qiimeyn lagu sameeyo dhammaanba soo saarista gaaska iyo saliidda waa in la dardar geliyaa ayuu yiri gaadiidka ku shaqeeya korontada dhammaan sharciyadan ayuu madaxweynuhu saxiixayaa dhowaan waxaa loo baahan yahay buu yiri tallaabooyin loo dhan yahay in laga qaado isbeddelka cimilada iyo wasaqowga hawada ee sii kordhaya waayo xaalad adag ayuu caalamku ku jiraa
ergeyga gaarka ah ee cimilada u qaabilsan maraykanka john kerry ayaa falastiin ay sheegay inay doonayaan in qiiqa gaasa ka baxa maraykanku ka hor sanadka 2030 ay dhimaan sida waafaqsan heshiiskii baris ee cimilada
cabdixaafid oo wargeyska hadda standard ee kasoo baxa dalka kenya ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu uu ahaa Koonfur Afrika oo loo diray 1 million oo ah talaalka COVID-19. Wasiirka caafimaadka Koonfur Afrika Zaweli Makhisa ayaa sheegay in ay talaalkani sugayaan ugu dambeyn bisha Febraayo. Wasiirka ayaa sheegay in marka talaalkan uu soo gaaro la sameyn doono hubinta tayada talaalka oo qaadan doonta ilaa 17 cisho kadibna loo qaybin doono xarumaha caafimaadka.
Wasiirka ayaa marar badan oo hore sheegay in marka hore la talaali doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka folka folka ula shaqeeya dadweynaha sida wargeyska ku daabacan 500 oo kun oo talaal ayaa Koonfur Afrika gaari doona dabayaaqada bisha Febraayo. Waxaana ay Koonfur Afrika noqonaysaa dalalka ugu horeeya ee Afrika ee talaalkaasi gaaro. Salaasadii ayuu madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ugu baaqay in wadamada qaniga ah ay si degdeg ah u gaarsiiyaan dalalka Afrika ee talaalka dalbaday maadaama oo loo baahan yahay inuu caalamku la wada dagaalamo xanuunka COVID-19. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanta dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
adayn baad seeniin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warkiisa dayday
shaqeeyay. dani habeenimo dhegeystayaal waa nagaynta waxaan la socodsiinayaa Xuseen Baraadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan markala kulmi doonana nabadgelyo.